Tempo para falar de deportes, como cada semana, como cada martes repasamos a actualidade en do deporte local e comarcal, e o sea que han dado fútbol, ademais, na máis alta categoría da nosa bisbarra, na terceira división onde milita o Choco. Para iso temos outro lado da liña telefónica o seu adestrador, Jacobo Montes. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas unha semana máis por acompañarnos e ademais da gusto porque cada vez que falamos contigo é para falar da boa marcha do Choco, da boa temporada que está a facer nesta categoría pois é tan complicada, non? Tan exixente e de tan alto nivel e ademais hoxe con parabéns dobles logo da goleada, non? Desta pasada fin de semana da que puderon gozar os aficionados do Choco en Santa Mariña, non?
Pois sí, pois a verdade é que sí, que as cousas están saindo ben, o sea, mellor do previsto. Eu creo que ningún aficionado do Choco, nin dos máis optimistas, no cal me incluo, pois pensábamos estar na xornada 26, que vamos con 40 puntos, moi pretiño do objetivo da permanencia, e sobre todo nunha liga tan competitiva, tan igualada como está na terceira división.
Pois un resultados espléndidos para o Choco nesta temporada que ademais, como decía, non? Pois este pasado domingo foi unha festa, non? De entroido e de fútbol en Santa Mariña por esa goleada sobre un rival feble, non? Falamos do Pecha Cancelas, do Bertamiráns, pero tampouco era previsible que encaixaran a seis goles, non? De feito, a primeira parte rematou con empate, fixose máis costoso, non? do que se podía supoñar nun principio, xa a segunda parte co gol en propia porta do Bertamiráns parece que os rivais se viñeron abaixo e o Choco se conseguiu facer o seu fútbol e os erros igual, non? As que non entraron na primeira metade, que houve moitas ocasións e entraron todas, ademais, nesa segunda parte, non?
Sí, o resumen que fixete ti é o idóneo, o sea, xa na primeira parte xeramos infinidade de ocasións para irnos con ventaxa no marcador. Non conseguimos porque non estivemos acertados nesa primeira parte. Mira, pois na segunda, todo que non entrou na primeira, pois entrou na segunda. Pero eu digo que sí, está claro que o rival era o Pecha Cancelas, pero hai que ganar. O sea, nos últimos 4 partidos, empatara contra o Laracha, que viña dunha racha moi boa, empatou a semana pasada contra a Rosa, que está metido en playoff de ascenso. Mira, eu son dos que digo que os partidos hai que gañalos, hai que competilos. Mira, pois tivemos a fortuna de conseguir os 3 puntos. Mira, pois moi contentos, sobre todo pola forma como se produxo ese 6-1 o di todo. Creo que estivemos moi ben a nivel ofensivo. Por tanto, pois moi contento, con un pasiño máis preto do obxectivo, vamos.
Unha festa de fútbol en Santa Mariña da que puderon gozar, non? Os aficionados e ademais 3 puntos que serven non só para seguir sumando, para seguir con esa senda tan positiva que tedes, que estades na 7ª posición, que con eses 40 puntos, ti non lo decías dende o comezo da temporada, non? O obxectivo era sumar pois eses 40, 45 puntos que poidan dar a tranquilidade en da permanencia, pero non só iso, senón que estades agora a 4 puntos desexpostos, non? Da fase de ascenso, falabas do Arousa, pois vos estades aí moi pretiño, non? Supoño que unha vez superada esa necesidade, non? Ese objetivo prioritario que o de salvar a categoría, que en fin, matemáticamente non, pero virtualmente sí, non? Xa está conseguida, o objetivo será poder rematar pois o mellor posible e facelo agora que estades tan pretiño, non? Por que non soñar tamén con esa fase de ascenso?
Sí, a ver, eu son dos que penso que sobre todo polo nivel de puntuación que leva a liga, eu creo que a permanencia se vai situar sobre os 45 ou 46 puntos. No momento que o Choco consiga esos 45 ou 46 puntos, escuitarás ao entrenador falar de outros objetivos máis ambiciosos. Mentras non consigamos esos 45 ou 46 puntos, hai que ser prudentes porque ahora empeza un calendario moi 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 difícil para o Choco. De feito, destes 7 partidos que van na segunda volta, pois xogamos contra os 6 últimos equipos clasificados na tabla clasificatoria, e agora sí que o calendario se torna máis exixente. Entón, a ver si somos quen de seguir conquerindo esas victorias que nos permita superar esa barreira dos 45 ou 46 puntos, e a partir de aí, se o conseguimos, pois empezaremos a falar de objetivos máis ambiciosos, claro que sí.
Pasaba tamén a primeira volta, non? O calendario é o mesmo, de ida e de volta, e tamén en ese comezo de Liga, o Choco comezaba moi ben e logo pois nese bloque, non? Pois polos caprichos do calendario que vos levan a enfrentar vos primeiro igual cos equipos máis frouxos e logo cos máis fortes, fai que se ven agora se están encadeando, non? Unha seira de resultados positivos, poida que cheguen tamén, non? E sería non sería nada extraño que chegara tamén pois algunha serie de resultados negativos, non? Por eses rivais cos que vos tedes que enfrontar, non? A partir de agora, que son xa rivais de máis entidade, equipos da metade alta da táboa, non?
Sí, é iso, caprichos do calendario, pois recordo que por aquel entón na primeira volta pois por estas fechas íbamos de primeiros, o sea, eu falaba de que era unha situación temporal, atípica, porque o calendario era así, era un calendario inicial menos exigente, un calendario final muy muy exigente, o sea, tenemos que jugar contra todos los equipos de arriba. Estoy contento también que se produzca en un momento que se va a producir, porque no estaremos seguramente apurados de victorias, entonces seguramente se mirará un nivel competitivo de choque, ver si somos quien de estar a altura de esos rivais, ver si somos capaces de seguir sumando, por nos altura de rivais de máis renombre que o Choco, digamos, como pues, o Alondras, o Pontevedra, o Cerceda, o de Porvé, contento porque se produza sobre todo en unha situación na que chegaremos seguramente desafogada de necesidade de puntos, le daremos un nivel maior competitivo que si chegásemos apurados de puntos.
No, está claro, ¿no? Que se afronta pois non só a nivel deportivo, sino anímico, non? Dun xeito moito mellor un rival complicado se un está pois prácticamente coa categoría salvada, non? Con pois en fin, con esa permanencia xa case virtualmente acadada que se un chega apurado de puntos, non? É o caso do Choco, aproveitastedes moi ben, non? Esta xeira de partidos con rivais que son a priori máis febles, pero que como te dis, Jacobo, hai que xogalos, non? Eses partidos, porque certamente os puntos non están no casilleiro ata que non pita o árbitro o final do encontro, pero certamente, non, o Choco si aproveitou, non? Esa xeira de partidos con rivais pois eso máis asequibles para sumar, para facelo onde tres entre ademais e agora estar nunha situación cómoda para recibir, pois un equipo que igual non é dos máis fortes da categoría, pero tampouco dos febles, non? Enfrontámonos o próximo domingo Barbadas, ademais no seu terreo, este domingo xogades alá, veñen de perder coa Arousa, outro deses equipos fortes, non? Que está en promoción de ascenso, e o Barbadas tamén, pois bueno, en función dos rivais, os seus resultados son millores ou piores, pero eles están non nese ecuador da clasificación.
Sí, a ver, decía durante toda a semana, bueno, durante todas estas semanas de facía aos xogadores, pois lle comunicaba os minis objetivos do clube. Falábamos de que unha vez finalizado o partido de Berta Miráns, visto como iba a Liga, pois había que estar o máis preto posible dos 40 puntos. Pois mira, nos plantamos no partido de Barbadas, na seguinte semana, pois cos 40 puntos. O sea, chegamos co mini objetivo cumplido de tal xornada 26, pois mira, estamos moi contentos e agora hai que afrontar o partido de Barbadas nun campo moi complicado contra un rival de entidade que mellorou moito, sobre todo tra o cambio de adestrador, están xogando mellor a fútbol, están competindo mellor, entón, pois, prevé un partido difícil porque xogar en Barbadas sempre moi moi fastidiado, un campo que non é moi grande, cun terreo de xogo de herba sintética donde hai moito caucho, donde é difícil xogar a fútbol, un campo que non se lleva ben o Choco, pero bueno, traballaremos durante a semana como facerlle daño e a ver si despois o domingo pois somos quen de intentar puntuar polo menos en Barbadas e ver si somos quen tamén de poder conseguir a vitoria, porque serían tres puntos fantásticos que nos deixarían a tiro de pedra de ese objetivo da permanencia, vamos.
Partido complicado do Barbadas, sempre que se xoga fora da casa, pois bueno, o factor campo tamén influe moitísimo, además, si como ti dis, non é un campo, pois en fin, dos que non son a priori dos favoritos para o Choco, non, pequeno, cunha situación igual que non é de todo a óptima, non, do campo de herba. Supoño que tamén o apoio da afición, non, local neste caso é un handicap máis en contra. Non sei se tamén se desprazan con vos aficionados do Choco, se estades vendo como bueno, en fin, a lo menos en algúns desplazamentos tamén tendes ese apoio, non? Tamén vos arroupa parte desa afición.
Sí, a ver, estamos contentos, o sea, son moi fieis os xogadores, os afeccionados do Clube Deportivo Choco, non son moita maioría, pero si son animosos, son ruidosos, son moi agradecidos co xogadores, entón, pois nos, o mínimo que podemos facer é corresponderlle co esforzo durante o partido, o sea, son entre 40 e 50 aficionados os que se desplazan todos os domingos que o Choco ten que xogar fora de casa, e polo contra, pois mira, vamos a Barbadas, que o equipo, digamos, con a punteiro da provincia de Ourense, entón, pois, é un barrio, digamos, de Ourense, que leva moita xente, pois estarán arropados, me imagino, porque o Barbadas é dos clubes importantes, bueno, é o club máis importante agora de Ourense, pero a súa proximidade á capital, pois, levará bastante xente ao campo, vamos.
Pues nada, unha semana por diante para traballar, non? Nese partido, para ver como sempre Jacobo estuda eses puntos febles, eses puntos tamén complicados do Barbadas para tentar, non? Como decías, traer un resultado positivo, non?